สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้มีเรื่องราวของนกที่รวมความแปลกเอาไว้ในตัวเป็นนกแก้วตัวอ้วนกลมน่ารักบินไม่ได้เดินเตาะแตะหากินกลางคืนและนี่ก็คือสัตว์ที่หายากที่สุดตัวหนึ่งของโลกนกแก้วกาคาโปนกกาคาโปเป็นนกแก้วขนาดใหญ่สีเขียวอมเหลืองมีลายด่างสีดำและน้ำตาลเข้มเป็นลายบ้างกระจายอยู่ด้านบนและมันก็มีความแปลกกว่านกอื่นๆนั่นก็คือเป็นนกแก้วแต่คล้ายนกฮูกมีปีกแต่บินไม่ได้ออกหากินกลางคืนตัวอ้วนกลมแล้วก็มีกลิ่นตัวที่หอมแรงแถมยังปีนต้นไม้เก่งอีกด้วยแล้วก็เป็นนกที่หายากเพราะว่าใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตค่ะครั้งหนึ่งนกชนิดนี้เคยเหลืออยู่บนโลกไม่ถึง100ตัวมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์อยู่บนเกาะปิดที่ไม่ให้ใครเข้าไปเป็นนกที่ไม่มีอยู่ในสวนสัตว์ใดๆในโลกปัจจุบันมีนกกาคาโปเหลืออยู่200กว่าตัวเท่านั้นค่ะและทั้งหมดอาศัยอยู่ในธรรมชาติบนเกาะที่ปลอดภัยจากนักล่าเขตพื้นที่อนุรักษ์พิเศษของนิวซีแลนด์เท่านั้นโดยไม่มีการเปิดให้สาธารณะเข้าชมนะคะเพราะนกชนิดนี้ไม่ใช่แค่นกหายากชนิดหนึ่งของนิวซีแลนด์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ล้ำค่าของผู้คนที่นั่นเลยล่ะค่ะเจ้านกแก้วตัวกลมบินไม่ได้ตัวนี้มีอะไรพิเศษจนคนทั้งประเทศนิวซีแลนด์ต้องช่วยกันปกป้องมาติดตามเรื่องราวแปลกๆที่แสนจะน่ารักของนกแก้วกาคาโปได้ในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะคำว่าคาคาโปเป็นภาษาเมารีนะคะซึ่งเป็นภาษาของคนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ในนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งชื่อนี้นะคะก็มาจาก2คำรวมกันนั่นก็คือคาคาแปลว่านกแก้วป่าโปแปลว่ากลางคืนเมื่อรวมกันแล้วกาคาโปจึงมีความหมายว่านกแก้วกลางคืนเพราะว่าพวกมันนั้นออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะกาคาโปนั้นเป็นนกแก้วที่ตัวโตอ้วนกลมมีน้ำหนักได้มากถึง4กิโลกรัมแล้วก็มีอายุยืนยาวมากๆสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง90ปีเลยล่ะค่ะพวกมันจึงเป็นที่สุดของนกแก้วทั้งน้ำหนักและอายุค่ะด้วยความที่มันมีตัวกลมๆขาสั้นคอสั้นแล้วก็หน้ากลมจนดูคล้ายกับนกฮูกถึงแม้จะมีปีกแต่กาคาโปบินไม่ได้อาศัยอยู่บนพื้นดินเดินโยกเยกไปมาหาอาหารแต่สามารถปีนต้นไม้เพื่อกินผลเบอร์รี่แล้วก็เมล็ดพืชได้เก่งมากๆวิธีปีนก็คือมันจะใช้จงอยปากที่งุ้มเหมือนตะขอเกาะแล้วก็เกี่ยวที่กิ่งไม้จากนั้นก็ค่อยๆดันตัวขึ้นไปด้วยกรงเล็บอันแข็งแรงจิกลงไปบนต้นไม้ขาที่ใหญ่แล้วก็ทรงพลังก็จะช่วยถีบตัวขึ้นมันจะไต่แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนขึ้นต้นไม้สูงได้หลายเมตรเลยล่ะค่ะแม้ว่าตัวจะหนักแล้วก็อ้วนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการปีนป่ายหาอาหารนะคะเวลาจะลงจากต้นไม้มันก็จะกางปีกเพื่อทรงตัวแล้วก็ใช้ปีกเป็นร่มชูชีพกระโดดร่อนลงมาสู่พื้นดินอย่างสวยงามค่ะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะชีวิตของนกกาคาโปยังมีเรื่องน่าประหลาดใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกมันเป็นสัตว์สันโดษที่หากินกลางคืนนะคะตอนกลางวันมันก็จะนอนหลับทั้งวันเลยพอตกค่ำก็จะตื่นขึ้นมาเดินเตาะแตะไปในป่าตามลำพังไม่สุงสิงกับใครค่ะพวกมันจะมองหาเพื่อนก็ต่อเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์เท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยตัวผู้นะคะจะเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ4หรือ5ปีและตัวเมียจะเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ6ปีค่ะแล้วการจับคู่ผสมพันธุ์นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีด้วยพว วกมันจะเริ่มมองหากันและจับคู่เฉพาะในปีที่ต้นริมูออกผลค่ะต้นริมูเป็นไม้สนพื้นเมืองขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์นะคะผลของมันจะคล้ายกับลูกเบอร์รี่สีแดงอมส้มซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญของนกกาคาโปมากๆโดยเฉพาะตัวเมียปัญหาก็คือต้นริมูไม่ได้ออกผลทุกปีค่ะซึ่งจะออกผลอยู่ประมาณทุก 2-4 ปีนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้นริมูทั้งป่าออกผลพร้อมกันอย่างมหาศาลและบางพื้นที่ก็อาจจะยาวนานกว่านั้นด้วยที่นกกาคาโปต้องรอนะคะก็เพราะว่าการเลี้ยงลูกนั้นต้องใช้พลังงานสูงมากลูกก็โตช้าและแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังหลายเดือนค่ะและเมื่อไหร่นะคะที่ริมูออกผลนั่นแสดงว่าปีนี้จะมีอาหารเพียงพอเพื่อให้ลูกได้รอดชีวิตค่ะแต่ถ้าปีไหนต้นริมูไม่ออกผลหรือว่าออกมาน้อยมากๆแสดงว่าอาหารไม่พอลูกๆอาจจะอดตายและแม่นกก็จะอ่อนแอเพราะขาดอาหารนะคะดังนั้นนกกาคาโปก็ต้องรอดูสัญญาณจากป่าว่าปีนี้อาหารจะพอสำหรับการมีลูกหรือเปล่าและเขาว่ากันว่าลูกริมูนั้นนะคะเมื่อนกกาคาโปกินเข้าไปร่างกายก็จะกระปรี้กระเปร่าเร้าร้อนคึกคักพร้อมผสมพันธุ์มากๆด้วยล่ะค่ะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมนกกาคาโปถึงเพิ่มจำนวนได้ช้ามากๆเพราะพวกมันไม่ได้มีลูกทุกปีเหมือนนกทั่วไปนั่นเองหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการจับคู่กันแล้วนะคะทั้งตัวผู้ตัวเมียก็จะแยกย้ายจากกันไปใช้ชีวิตตามลำพังเหมือนเดิมตัวเมียก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลี้ยงลูกตามลำพังจนกว่าลูกๆจะแข็งแรงแล้วก็ออกจากรังได้ซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนเลยค่ะและลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครของนกกาคาโปคือกลิ่นพวกมันจะมีกลิ่นตัวที่ขจรกระจายหลายคนนะคะที่เคยได้กลิ่นเนี่ยเขาบรรยายว่ากลิ่นของมันเนี่ยจะมีกลิ่นอับอับหน่อยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มันผลัดขนนะคะนักชีววิทยาคนหนึ่งชื่อว่าจิมบริสกี้เขาบอกว่าเจ้านกกาคาโปเนี่ยมันมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นอับอับของกล่องไวโอลินแต่บางคนนะคะเขาก็บอกว่ามันมีกลิ่นค่อนข้างหอมแล้วก็หวานเหมือนกับกลิ่นดินผสมกับกลิ่นน้ำผึ้งและการที่มีกลิ่นที่โดดเด่นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ข้อดีของมันเลยเพราะว่ากลิ่นของมันทำให้พวกนักล่าหาเจอได้ง่ายขึ้นและเมื่อกาคาโปเผชิญหน้ากับนักล่าที่ตามกลิ่นจนเจอมันจะไม่หนีหรือสู้นะคะแต่มันจะหยุดนิ่งนกกาคาโปเมื่อถูกรบกวนหรือตกใจมันจะทำตัวนิ่งสนิทแล้วก็หวังว่าการอยู่นิ่งๆเนี่ยจะไม่มีใครมองเห็นซึ่งวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับสัตว์นักล่าค่ะเพราะทั้งกลิ่นแล้วก็การอยู่นิ่งเนี่ยทำให้มันตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากๆเลยนั่นก็ทำให้สงสัยนะคะว่าทำไมธรรมชาติถึงสร้างกลิ่นให้นกกาคาโปด้วยเพราะดูแล้วกลิ่นเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนอกจากโทษที่ทำให้นักล่าเนี่ยหาตัวมันเจอได้ง่ายเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
นกกาคาโปเนี่ยเป็นนกแก้วที่บินไม่ได้ทำรังวางไข่อยู่ในโพรงดินอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งก็ใกล้ขั้วโลกใต้มากๆในประเทศนิวซีแลนด์แทบจะไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่เช่นหมาจิ้งจอกเสือดาวเสือโคร่งชมดอีเห็นอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกาคาโปก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องวิวัฒนาการตัวเองให้บินหนีอะไรมันจึงกลายเป็นนกอ้วนตัวใหญ่แล้วก็เปลี่ยนจากการทำรังวางไข่บนต้นไม้ไปทำรังวางไข่ในโพรงดินแทนสื่อสารไปถึงตัวเมียตัวอื่นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ด้วยการตะโกนหรือร้องในหุบเขาเพื่อแจ้งว่าฉันอยู่ที่นี่นะครับถ้าใครได้ยินเสียงนี้สามารถมาเจอกันได้ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เนื่องจากจำนวนมันน้อยภูเขามันก็กว้างใหญ่นอกจากเสียงที่ตะโกนออกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงที่จะบอกว่าฉันเพิ่งอยู่ตรงนี้ให้รอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกลับมาเพราะว่ามันร้องเฉพาะกลางคืนส่วนกลางวันมันทำไงมันจะสื่อสารยังไง ในกลุ่มนกเนี่ยมันก็เลยวิวัฒนาการกลิ่นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเหมือนกับหมาแมวที่ปัสสาวะรถตามเสาตามล้อรถอะไรเงี้ยก็คือฝากข้อความเอาไว้ว่าฉันเคยมาที่นี่นะถ้าเธอจะอยู่รออาจจะได้พบกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยวิวัฒนาการกลิ่นเฉพาะตัวขึ้นมากลิ่นนี้มันมาจากหนึ่งมันอาศัยอยู่ในโพรงดินโพรงดินนั้นมีดินมีแบคทีเรียมีเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อราเหล่านี้ก็เลยติดอยู่กับตัวนกเพราะนกไม่เคยอาบน้ำมันจึงทำให้ตัวนกเนี่ยมีกลิ่นลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากกลิ่นลักษณะเฉพาะนี้และนกมันทำรังอยู่ในโพรงดินมันเลยสามารถเอากลิ่นนี้ไปป้ายตามที่ต่างๆเพื่อบอกนกตัวอื่นว่าฉันอยู่ตรงนี้นะนะครับนกตัวอื่นที่เดินผ่านมาพอได้กลิ่นก็บอกอ๋อแถวนี้มีนกนี่นาเอ๊อยู่รอเจอเขาดีไหมหรือว่าโอ้นี่เป็นกลิ่นตัวผู้โอ้ตัวนี้ก้าวร้าวมากฉันเดินหนีก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนกแก้วชนิดนี้ที่บินไม่ได้ทำรังวางไข่ในโพรงดินจึงใช้กลิ่นในการสื่อสารถึงนกตัวอื่นที่อยู่ในย่านเดียวกันว่าฉันอยู่แถวนี้ใกล้ๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสื่อสารในระยะทางไกลระหว่างหุบเขาก็จะตะโกนร้องเสียงดังๆในเวลากลางคืนครับโอเค
นกกาคาโปเป็นนกแก้วโบราณที่อยู่บนโลกนี้มานานหลายสิบล้านปีแล้วค่ะแล้วที่เกาะนิวซีแลนด์ก็เปรียบดังสวรรค์ของสัตว์ต่างๆเลยแล้วในอดีตนั้นนะคะชาวเมารีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์เขามีความผูกพันกับนกกาคาโปมายาวนานเลยล่ะค่ะทั้งวิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมพวกเขานะคะเคยใช้ขนสีเขียวอมเหลืองอันอ่อนนุ่มของกาคาโปทำเป็นเสื้อคลุมให้กับผู้นำเพื่อใช้ในพิธีสำคัญแล้วก็ไม่ได้มองนกกาคาโปเป็นสัตว์ทั่วไปนะคะเขามองพวกมันด้วยความเคารพค่ะแต่นี่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้นกกาคาโปเหลือน้อยจนใกล้สูญพันธุ์สาเหตุหลักมาจากการเดินทางเข้ามาของชาวยุโรปที่เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะนิวซีแลนด์ค่ะพวกเขาไม่ได้มาตัวเปล่ามาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงค่ะเช่นหมาแมวแล้วก็หนูที่ติดมากับเรือโดยสารนะคะอย่างหมากับแมวก็ได้ออกล่าสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ดั้งเดิมรวมทั้งนกกาคาโปด้วยล่ะค่ะแล้วสัตว์อีกตัวที่ชาวยุโรปพาเข้ามาที่นิวซีแลนด์จนสร้างความเดือดร้อนมากๆให้กับสัตว์ท้องถิ่นนั่นก็คือตัวสต๊อตตัวสต๊อตนี่นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อขนาดเล็กตระกูลเดียวกับวีเซลและฟอร์เรตนะคะรูปร่างผอมยาวตัวเล็กคล้ายๆกับพังพรแต่ว่าตัวเล็กกว่าขาสั้นฟันคมเคลื่อนที่เร็วว่องไวล่าเก่งแล้วก็ดุค่ะมนุษย์นำเข้าไปที่นั่นก็เพื่อให้มันมากำจัดกระต่ายค่ะและกระต่ายเป็นสัตว์ที่พวกเขาพาเข้ามาที่นี่เหมือนกันจากนั้นเจ้ากระต่ายก็แพร่พันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพืชผักผลไม้การเกษตรที่มนุษย์ปลูกไว้อย่างหนักเลยค่ะก็เลยเอาเจ้าตัวสโตนเนี่ยเข้ามาที่นี่เพื่อล่ากระต่ายแต่แทนที่มันจะล่ากระต่ายอย่างเดียวมันก็กลับมาล่านกพื้นเมืองด้วยเช่นนกกีวีและนกกาคาโปค่ะโดนล่าอย่างหนักมากสำหรับนักล่าแล้วนี่คืออาหารตัวอ้วนที่อยู่เฉยๆให้จับกินได้อย่างง่ายได้ค่ะนกกาคาโปก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสังเกตจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1893มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าริชาร์ดเฮนรี่เขาได้ทำงานเป็นผู้ดูแลผืนป่านะคะเขาก็สังเกตว่าเสียงนกกาคาโปในป่าเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินเลยแล้วก็ยังพบซากขนของนกรวมทั้งร่องรอยการถูกล่าปรากฏมากขึ้นหลายๆพื้นที่ที่เคยได้ยินและเคยเห็นนกกาคาโปก็ไม่เห็นอีกแล้วเขาก็เลยคิดวิธีอนุรักษ์นะคะโดยการจับนกกาคาโปและนกพื้นเมืองอื่นๆย้ายไปอยู่บนเกาะเพื่อให้ปลอดภัยจากนักล่าและเมื่อเวลาผ่านมานะคะคนรุ่นต่อๆมาช่วยกันพัฒนาการอนุรักษ์จากสิ่งที่ริชาร์ดเฮนรี่ได้ทำไว้และในที่สุดจากครั้งหนึ่งที่นกกาคาโปมีเหลืออยู่ประมาณ50ตัวทุกวันนี้เพิ่มจำนวนขึ้นมาเกิน200ตัวแล้วล่ะค่ะ นี่ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ที่น่าชื่นใจที่สุดเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนกกาคาโปแห่งนิวซีแลนด์แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.